Mirëmëngjesi nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
NATO dhe Shtetet e Bashkuara nuk i kanë dhënë mbështetje nismës presidentit Thaçi për të ndryshuar mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Holcit nga Arton Kunushevci.
NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë dhënë mbështetje nismës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që forca e sigurisë së Kosovës të shëndrohet në ushtri. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jan Stoltenberg, në një deklaratë e publikuar të mërkurën ka theksuar shqetësimin për propozim për krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Stoltenberg, që ka zhvilluar gjatë ditës bisedë telefonike me presidentin Hashim Thaçi dhe me kryeministrin Isa Mustafa, thotë se NATO ka mbështetur zhvillimin e FSK si një forcë profesionale dhe shumë kompshe në rritje. Sot kam biseduar me Hashim Thaçin dhe me Isa Mustafen që t'u përcjellë shqetësimet serioze të aleatëve të NATO-s për propozimin e fundit të autoriteteve të Kosovës për ta transformuar forcën e sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur pa ndryshime kushtetuese. E kam bërë të qartë se hapat e një anshëm, siç janë këta, janë të padobishëm dhe i bëj thirrje autoriteteve të Kosovës që të jenë në kontakt të ngushtë me Beogradin, ka thënë Stoltenberg. Stoltenberg ka theksuar se në vitet e fundit NATO ka mbështetur zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës si një forcë profesionale dhe shumë kompshe në rritje. Struktura, mandati dhe misioni FSK-s janë çështje institucioneve të Kosovës në përputhje me kushtetutën e tyre. Ai ka shtuar me gjithë këtë, nëse mandati i forcës së sigurisë së Kosovës evoluon tani në mënyrë të propozuar, do t'i duhet NATO-s që të vlerësojë nivelin e përkushtimit të saj posaçërisht në fushën e ndërtimit të kapaciteteve. E kam bërë këtë të qartë gjatë vizitës sime në Kosovë në muajin shkurt dhe kam ripërsëritur në biseda telefonike të zhvilluara sot. Jam në kontakt të vazhdueshëm me partneret e mi në BE, përfundon deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jan Stoltenberg. Kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur shqetësimin e tyre për synimin e paralajmëruar të Kosovës për ndryshimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës pa amandamentim kushtetues. Ky qëndrim është bërë publik përmes një deklarate për media të lëshuar nga ambasada amerikane në Prishtinë. Ne mbështesim transformimin gradual dhe transparent të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë shumë kompshe në përputhje me standardet e NATO-s. Megjithatë, ky transformim duhet të bëhet në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe përmes një procesi politik gjithëpërfshirës dhe përfaqësues që pasqyron demokracinë shumë etnike të Kosovës, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Në deklaratë thuhet po ashtu se ne jemi të gatshëm të angazhohemi në një proces këshillues me të gjithë hisedarët për të arritur qëllimin ton të përbashkët për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mënyrë të tillë që e rrit sigurinë e Kosovës, i kontribon stabilitetit rajonal dhe që përkrah Kosovën në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike, thuhet në deklaratë. Miratimi i ligjit të propozuar tani do të na detyronte që ta rivlerësojmë bashkëpunimin ton dypalësh me forcat e sigurisë së Kosovës, si dhe ndihmën ton afatgjate për këto forca, përfundon deklarata e ambasadës amerikane që pasoi propozim ligjin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që mandati i FSK-s nga një forcë për reagime emergjente të kthehet në forcë ushtarake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë. Por kështu nuk mendojnë edhe njohësit e çështjeve ushtarake, të cilët thonë se Kosovës do t'i duhet një periudhë 10 vjeçare për t'u furnizuar me pajisjet e nevojshme teknike. Kronikën Adi Ahmetit.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për të ndërruar misionin aktual forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformuar atë në ushtri. Çështja rritjes së standardeve të NATO-s është proces dhe objektiv në vazhdimsi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë.
Sa i përket bazës buxhetore për transformimin e FSK-s, është planifikuar që buxheti aktual lindor nga qeveria për FSK-n për çdo vit të ardhshëm do të shtohet nga 5 milion euro dhe kjo mendojmë se do të jetë në përputhje me tempon e zhvillimit.
Sipas ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës, parashihet që në vitin 2018 buxheti për FSK-n të jetë mbi 57 milion euro, kurse për vitin 2019 mbi 63 milion euro. Transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur që nënkupton kalimin nga një forcë e angazhimeve e veprimeve për emergjenca në një forcë me karakter të plotë ushtarak është paraparë pas një vlerësimi të sektorit të sigurisë në vend dhe rekomandimeve që NATO ka dhënë për përmbushjen e kapaciteteve operacionale. Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka mjete materiale të mjaftueshme për ushtri. Në rast të nevojës për mjete shtese, deputeti Haradinaj thotë se Komisioni mund të propozoj rritjen e bugjetit për forcën e armatosor.
Komisioni parlamentar ka të drejtë të propozon rritjen e buxhetit pas të nevojave dhe kërkesave që i parashë tash misioni i ri ose kjo që ne shohim si PSK me mision dhe qëndrime të reja.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe sigurisë ndërkaq thonë se aktualisht mjetet financiare nuk janë të mjaftueshme për të ngritur kapacitetet mbrojtëse. Por për një periudhë 10 vjeçare, ushtria e Kosovës thuhet se mund të furnizohet me pajisjet e nevojshme teknike. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Maloku tha për Radio Evropa e Lirë se pas formimit, forcat e armatosura fillimisht duhet të investojnë në kapacitete humane, kuadro komanduese dhe pastaj të blien mjetet teknike.
Kosova që duhet forcë mbrojtëse, pra teknikë defanzive, jo ofanzive për të fulmu territorët e shtetet e qinje, për mbrojtën e territorët e Kosovës, dhe ato jënë ma fakt kushtushme.
Si pas projekti ligjit, forca sigurisë e Kosovës do të jetë pajisur me armatim adekuat në përputhje me nevojat të FSK-s për kryerjen e misionit dhe detyrave të saj. Kurse aktualisht, thonë zyrtarë të Ministrisë e Forcës së Sigurisë, kjo forcë është e pajisur me mjete dhe tekniken profesionale për të kryer misionin ligjor dhe kushtetues. Projekti ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës i është proceduar kuvendit prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe me pas, nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet ti procedohet kuvendit për miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën me të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Francë. Rezoluta është propozuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet pezullimi dialogut me Serbin deri në lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet në masën e lirimit me kusht në Kolmar të Francës. Rezoluta është propozuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe është mbështetur nga të gjitha grupet parlamentare në pushtet dhe në opozitë, përveç listës serbe e cila bojkoton punimet e Kuvendit të Kosovës. Teksti i rezolutës është harmonizuar nga përfaqësuesit e të gjitha grupeve parlamentare dhe është prezantuar në kuvend nga deputeti i AAK-s Pal Lekaj.
Të pezullohet procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë deri në lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës Zotit Ramush Haradinaj. Qeveria e Republikës së Kosovës të kërkojë nga BE-ja që të detyron Serbinë për t'i anuluar të gjitha akt akuzat dhe flet arrestet lëshuar nga Serbia përmes Interpolit për shtetasit e Republikës së Kosovës.
Para prakisht, gjatë debatit, rezoluta mori mbështetjen e grupeve parlamentare. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se reagimet e institucioneve të Kosovës nuk ndikuan që Haradinaj të lirohet, andaj edhe duhet të ndërmerren veprime shtesë.
Partia Demokratike e Kosovës shfrytëzon këtë rast që të përsëri mos pajtimin dhe shqetësimin për vazhdimin e ndalimit për Zotin Haradinaj në Francë. Konsiderojmë se tashmë është tepruar me gjithçka që ka ndodhur rreth ti.
Po ashtu, rezoluta u mbështet edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Nisma për Kosovën, si dhe nga deputetët nga radhët e komuniteteve jo serbe në kuvend. Ndërkaq me disa vërejtje u paraqet lëvizja vetëvendosje, e cila sipas deputetit të saj Glauk Konjufca kishte insistuar në miratimin e një teksti edhe më të fuqishëm për rastin Haradinaj. Megjithatë, ai tha se e mbështet edhe këtë version të rezolutës.
Krejt esenca është që të mos ketë dialog me Serbinë pa uesur fletarestët. Edhe çështja u reduktua në kthimin e zotit Haradinaj. Ne pajtohemi, kjo është shumë mirë, kjo është në rregull, por mos pretendojmë që e kemi zgjidhur problemin.
Sidoqoftë, rezoluta u miratua me 78 vota për dhe një kundër. Ndalimi i Haradinajt në Francë ndodhi më 4 janar kur policia franceze e ndaloi atë mbi bazën e një fletë arresti të lëshuar nga Serbia me pretendimet për krime lufte. Gjykata franceze në Kolmar më pas mori edhe kërkesën e prokurorisë speciale të Serbisë për ekstradimin e Haradinajt në Serbi, të cilën gjykata është duke shqyrtuar dhe pritet që vendimi i arshëm të merret më datën 6 prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të jenë në nivel me ato të deputetëve, pra të paguhen mbi 1500 euro në muaj, pasi tani marrin rreth 600. Për këtë çështje është përgatitur edhe një ligj. Dëgjojmë për Hollësit Ariana Kasapollin.
Ligji për pagat mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Mungesa e këtij ligji e mban të padefinuar nivelizimin e pagave. Si rjedhoje e kësaj gjendje, të gjithë mjekët specialist, pavarësisht në çfarë fushë punojnë, paguhen njësoj përkatësisht me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kategorizim nuk ka as për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Ndryshe, paga minimale e caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 ka mbetur e pandryshuar që nga ajo kohë. Për 6 vite me radhë, paga minimale në Kosovë ka mbetur 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Derisa pagat mujore mesatare për punonjësit në institucionet publike është 429 euro, në sektorin privat paga mesatare është rreth 349 euro. Ndryshe, 120 deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës marrin pagë mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të jenë në nivel me një deputet. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji i pagave tashmë i shkruar ka paraparë që koeficienti i mjekut të jetë 2.7. Nëse miratohet si i tillë, atëherë sipas Syles do të bojkotohet të gjithë puna në sistemin shëndetësor.
Qëndrimi i Federatës së Vendosjes Shëndetësore është më sipër. Ky si i tillë nuk u zën me shku, me siguri se ky do të jetë shkaku kryesor i primeve radikale sindikale. Që do të mirën, së shpejt. Sa do të listojnë me një fakt? Nëse graduat një dhe 11, mjeku specialist me 24 vjet shkollë, e provoja tjera, e kalon me 2.7. Por është ofenduese, denigruese dhe jo shtetformuese.
Ndërkohë, Isni Kila, i zëvendës ministër në Ministrinë e Financave, ka thënë se ndonë se implikimet bugjetore për nivelizimin e pagave ende nuk dihen, mjete financiare si pas ti ka, por që duhet ende pun deri në procedimin e ligjit në kuvend.
Jo, nuk besoj që mund të ndodhë shpejt kjo, sepse ligji është ende nuk ka shku në kuvend, duhet të aprovuar në kuvend, dhe ndodhë zatë projekti që është të bon, a i duhet të 6 muaj kohë pas aprovimit nga kuvendi Kosovës, shtu që shpejt kjo gjë nuk mund të pritet absolutisht.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se tash për tash çështja e pagave në sektorin shëndetësor është e zgjitur në dy aspekte. Ata që janë shërbyes civil dhe në administrat paguhen sipas ligjit për shërbimin civil, derisa ata që punojnë dhe ofrojnë shërbime shëndetësore paguhen sipas ligjit të punës. Sipas tyre, Ministria e Shëndetësisë është e interesuar të shesë sa më parë një ligj i cili do të rregullonte në formë lineare çështjen e pagave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.